kalbėti apie kažkokias namines, netradicinės priemonės naudoti burnoje profilaktikai ar gydymui šiais laikais, kada yra užtikrinta tiek burnos higiena, tiek gydymas yra gana aukštas, paremtas technologijomis ir patirtimi, tai toks labai suktas klausimas, bet aš manau, kad tema verta dėmesio, kadangi šiais laikais mitų dar sklando labai daug. Dantų šepetėlis ir dantų pasta ne taip jau senai atsirado mūsų gyvenime. Galbūt mums atrodo, kad jis yra labai senas ir įprastas dalykas, bet pažiūrėkite, kokia 30-50 metų atgal, tai iš tikrųjų buvo naudojama tiek pasta, tiek dantų milteliai kartu su dantų šepetėliu, bet tai nebuvo visiems priimta kasdieninio naudojimo priemonės. Aš manyčiau, kad mūsų gyvenimas keičiasi ne tik technologijomis, bet ir poveikiu mūsų burnai, dantims, gleiviniai. Tas, kas vyksta mūsų burnoje, labai priklauso nuo aplinkos, nuo mūsų pačių žinoma įpročių, bet vienas svarbesnių dalykų tikriausiai tai yra maisto pokyčiai, taip maitinimosi įpročiai. Tokio maitinimosi ir tokių maitinimosi įpročių prieš 50 ar daugiau metų tikrai nebuvo kaip dabar. Taigi, jeigu mes sugebėjome pakeisti šituos įpročius, mums privalu keisti ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, o visos kitos priemonės, tai kaip parankinės, tai, na, sakyčiau, force majeure atveju, bet ne kasdieniam naudojimui. Nemalonus burnos kvapas arba vadinama halitozė turi savo priežastis. Tai, žinote, ją naikinti reikėtų radikaliai šalinant priežastis to nemalonaus kvapo, o nelabai nestengiantis dezodoruoti burną, nes tiek renesanso laikų, pasižiūrėkite, ponios ir ponai gražiai pasipuošę, jie nenorėjo praustis, už tai kvėpinosi, tai sumišęs prakaito ir visų kitų kūno kvapų mišinys su kvepalais vargu ar buvo labai didelis išsigelbėjimas. Taigi šiuo metu, kalbant apie burnos dezodoravimą, tai reikėtų pirmiausia kreiptis į specialistus, pradedant nuo burnos higienisto iki savo gydytojo odontologo, kartais tenka ir kitų specialistų pagalba naudotis, tam, kad nustatytų, kodėl jūsų kvapas burnos yra nemalonus. Reiškia, ten vyksta kažkokie procesai, kurie sukelia chemines reakcijas išskiriančias nemalonius kvapus. Taigi reikėtų šalinti tas priežastis, o visa, kas gali dezodoruoti burną, tai labai trumpa priemonė, kuri veikia keletą minučių ir tikrai neišgelbės, o tai gali būti įvairiausia nuo kito nemalonaus kvapo, tokio kaip česnako, iki gvazdikėlių kramtimo ir įvairių kitų dalykų, kurie gali nekenkti sveikatai, bet pakeisti burnos kvapą, bet tas vyks labai trumpam. Tiek gvazdikėlis, tiek druskos tirpalas, valgomos druskos tirpalas gali būti naudojami, bet tai nebus efektyvūs gydymo metodai. Kaip pagalbiniai gydymo metodai, tai tikrai taip, bet pirmiausia, bet kuris bet kuri priemonė, kuri naudojama danties skausmui ir danties aplink esančių audinių uždegimui malšinti, tai turi būti tinkamai naudojama. Greičiausiai reikėtų skausmo malšinimui pasikliauti tradiciniais vaistais, kurie yra parduodami be recepto. Nuskausminamieji prieš uždegiminiai vaistai, jie yra ganėtinai saugus ir įvairiaus amžiaus ir įvairiomis ligomis sergant pasiklausus vaistininko, galima tikrai įsigyti vaistų ir turėti namų vaistinėlėje saugiai atsiradus skausmui kažkokiam, galima jį malšinti šitais vaistais. Bet žinokite, skausmas visą laiką yra tam tikras pagalbininkas jums. Tai yra tokia savijauta, kada yra perspėjama, jog jūsų organizme kažkas ne taip. Jeigu skausmas ir laikinai nurimsta, arba nurimsta dėl jūsų pavartoto vaisto, tai nereiškia, kad jūs išgydėte šitą problemą, šitą ligą. Žinokite, kad jinai toliau gali tęstis ir ypatingai nereikėtų ilgai piktnaudžiauti vaistų nuo skausmo, nes priešingo atveju jūs tiesiog slepiate tai, kas vyksta jūsų organizme ir galima sulaukti kažkokių tai komplikacijų. Na, žinot, kokosų aliejus tikrai nebalina dantų. Sodos milteliai tai yra priemonė, kuri padės nušveisti apnašas, bet sodos milteliai yra ganėtinai abrazyvi priemonė, tai yra šiurkšti. Na, palyginimui juokais galiu pasakyti, kad jūs dantis trinsite kaip sudildę. Tai jeigu jūs ilgiau naudosite tokias priemones, tai tiesiog jūsų dantys vis dažniau ir labiau keis spalvą, nes jų paviršius bus pažeistas, šiurkštus ir ten apnašas kaupsis daug dažniau. Antra vertus, šitos priemonės pažeidžia ir kartais gali pažeisti negrįžtamai dantų emalį, taip kad jūs galite pakenkti. Naudojant visokias kitokias priemonės, ten aktyvuota Anglija, dar kažką, na tai kažkokie archainiai būdai, žinote, na, mes jau senai nebegaminame iš pelenų šarmo, kuriuo bandome praustis, mes renkamės muilą, vienokį ar kitokį. Priemonės yra pagamintos specialistų, ištirtos, jos turi netgi saugumo tam tikras garantijas ir apskritai balinti dantis savomis priemonės, tai yra labai neracionalu ir sakyčiau, kad kartais žalinga. Na, žiūrėkim, kietesnis maistas, kaip profilaktinė priemonė, morka ar obuolys sugriauštas, buvo labai tinkamas, kada mes maitinomės tokiais įpročiais, kaip valgydavome 50-60 metų atgal. Šiais laikais mes vis dažniau valgome minkštą, perdirbtą, sutrintą maistą, kuris pirmiausia kaupiasi kaip minkštas apnašas ir jeigu mes nevalome dantų, tai tada jisai kalcifikuojasi, sukalkėja ir tampa tuo vadinamu akmeniu konkrementu ant danties. Tai pirmiausia, tai nereikėtų to leisti, kad atsitiktų. Antra vertus, mes turime visą armiją tam specialistų parengtų, tai yra burnos higienistai. Valyti dantis konkrementus namuose parankinėmis priemonės, na tai kažkokia atgyvena yra. Tai tokiomis priemonėmis nereikėtų naudotis, net žavėtis ir domėtis, nes patekę pas burnos higienistą, jūs išgirsite daugiau apie savo burną, negu jūs žinote pats. Patyręs burnos higienistas jums papasakos įvairiausius svarbius momentus apie jūsų burnos priežiūrą, kurioje vietoje jūs turite problemas, kurias reikia prižiūrėti kažkaip tai išskirtinai ar panašiai. Ir jums nustatys laiką, kaip racionalu dažnai lankytis pas higienistą. Šiaip gali užtekti vieną kartą ar du kartus metuose, bet kai kuriems pacientams, kurių burnos higiena yra labai greitai besikeičianti dėl tam tikros patologijos, dantų arba priedančio ligų, tai tokiems pacientams reikia kartais vaikščioti pas burnos higienistą net kas 3 mėnesiai, jau gali tekti ir kas dar dažniau. Ir padėdavo ir padeda. Šiais laikais galima skirti ąžuolo žievės nuovirą. Tikrai žievelės kramtyti nesiūlyčiau, bet ąžuolo žievės nuovirą nusipirkus vaistinį. Bet žiūrėkit, draugai mėly, dėl kraujavimo iš dantenų. Pirmiausia, mums reikia suprasti ir nustatyti, dėl ko tos dantenos kraujuoja. Viena iš dažniausių priežasčių dantenų kraujavimo tai yra bloga higiena. Tai yra tie patys konkrementai, apnašai, minkšti, kieti apnašai prie dantenų, kurie sukelia dantenose uždegimą, jos būna kraujingos, tada tie patys konkrementai arba kramtymas, valgymas tas dantenas dirgina ir jos pradeda kraujuoti. Tai šitoj vietoj jokiais kvepalais ar skalavimais neišgydysite burnos. Tik tai, jeigu labai dažnai vartosite ąžuolo žievės nuovirą, tai jūsų dantys pasidarys šokoladinės spalvos. Na, pasidarys murzini. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, šitas nuoviras gali būti naudojamas tokiais atvejais, kada dantenos kraujuoja ne dėl uždegimo, ne dėl blogos higienos. Tai kartais dantenų problemos būna neštumo metu, ne visada, bet kartais pasitaiko. Kartais tokie dalykai būna sergant onkologinėmis ligomis, taikant chemoterapiją, spindulinį gydymą, burnos gleivinėje stomatitai arba gingivitai būna labai dažni. Tai šitos priemonės tikrai gali būti efektyvios naudojant, nes jos veikia sutraukiančiai. Tai būtent tas gleivinės sutraukiančias priemonės, tokias kaip ąžuolo žievės nuoviras ar kitos priemonės, patarčiau vartoti tik su gydytoju pasitarus, su gydytoju odontologu ar su kitais sveikatos specialistais, kurie patartų jį kaip gydomąją priemonę ir savarankiškai, kaip minėjau, naudoti šitas priemonės. Tai reiškia, kad jūs neslopinsit uždegimo, nesuteiksit savo burnos burnai ir dantims sveikatos, o tiesiog kurį tai laiką pridengsite tuos simptomus, kurie atsirado dėl blogos higienos. Iš senesnių laikų mes žinome priemonės, kurios gali būti naudojamos, tai yra pelenai kaip šarmas, tai yra aktyvuota anglis, kaip abrazyvas kažkoks arba tarkim sodos milteliai. Šitos priemonės yra labai agresyvios ir jau kaip minėjau anksčiau, sodos miltelė ar kitos visos šveičiančios priemonės, šveitikliai visi yra pernelyg agresyvus mūsų gleiviniai, agresyvus dantų emaliui ir taip mes vieną kartą galbūt pabandysim ir nusišveis viskas neblogai, bet jeigu vartosime pastoviai, tai mes tiesiog sužalosime savo dantis, gleivinę ir turėsime problemų daugiau negu norėtume. Na, profilaktika visą laiką svarbi. Ir kaip gydytojas pasakysiu, kad ne tik tai burnos profilaktika, apskritai, bet kokių ligų profilaktika yra labai svarbi, kadangi tai yra priemonė nesusirgti. nesusirgti sunkesnėmis ligomis ar sunkesnėmis jų formomis. Taigi burnos profilaktika tai kartą bent jau metuose ar du kartus reguliariai keliauti pas burnos higienistą, pasirodyti savo dantis gydytojo odontologui bent jau kartą metuose, jeigu lankomės pas higienistą, bet labai dažnai ligų požymius pastebi ir burnos higienistai, taip kad neužsiimkime savigydą šiais laikais. Nes burnos ir dantų ligos tai yra tos ligos, kurių patys sau turbūt nelabai galime pagydyti. Bet profilaktika, jeigu dantų valymas du kartus dienoje dantų pasta su šepetėliu yra pakankama priemonė, kad jūsų burna būtų sveika. Jeigu to nepakanka, tada jau reikia patarimo specialistų ir papildomų priemonių. Galvojimas, kad sugedusius, suirusius dantis išrausim ir sudėsime implantus ir padarysim gražius dantis, tai yra tiesiog prietaras. Na, tai nieko nėra geriau už tai, ką mums davė gamta, kad mes turime gražius dantis nuo gimimo, juos prižiūrime, tada viskas yra tvarkoje ir paciento ir virškinimas veikas tampa, ir nuotaika gera, ir šypsena graži, bet jeigu mes tikėsimės, kad kažkas stebuklingai mums padės, tai taip nebūna. Didžiausi įdirbiai yra pačių rūpinti savimi ir tada rezultatai būna geriai.